Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Vreau să vă spun un bun venit și aș vrea să abordăm un subiect foarte precis, foarte clar decupat atât în spațiu cât și în timp, și e vorba de porc. Nu o să vorbim de porc din punct de vedere biologic ca animal, de sine stătător, aș vrea să vorbim de porc în relația noastră cu el. Pentru că există o anume fascinație vis-a-vis de acest animal și în mentalul colectiv porcul are o conotație paradoxală. Pe de o parte este repulsia față de animalul în sine și de ceea ce reprezintă el, atât în forma lui brută cât și în forma de subansamble care se pot consuma. Dar mai este și o fascinație curioasă, pentru că într-o măsură sau alta, fără să ne dăm seama, de-a lungul timpului ne-am creat o anumită identitate în relație cu acest animal. Pentru că, din păcate, suntem percepuți de cei din jurul nostru prin lumina celor trei interdicții majore. Știe cineva care sunt cele trei interdicții majore după care suntem cunoscuți? Nu vreau să spun că asta nu este o reflectare corectă a adventismului, dar este una destul de, din păcate, subiectivă și dar prezentă. Cel puțin eu am făcut și un studiu de cercetare în acest context acum vreo 20 ceva de ani și s-a confirmat acest lucru. Cele trei interdicții majore sunt porcul, vinul și faptul că noi nu mergem și să ne închinăm duminica. Dacă ar fi să reprezentăm grafic adventismul din această perspectivă, ar apărea acel simbol interzis, da, deasupra porcului, deasupra unui pahar sau, mă rog, cineva poate vrea o sticlă de vin, sau zile de odihnă, care nu este cea corectă, ci este cea falsă, spunem noi, duminica. Dar nu vreau să ne ocupăm în această seară de vin, nu mă interesează vinul, nici duminica, mă interesează în mod special porcul. Și vreau să-l înțelegem într-un anumit sens, pentru că nu e doar așa un simplu animal. Deci nu așa îl percepem noi ca pe un simplu animal. De fapt, este personificarea necurăției. Și asta creează, de fapt, în mintea noastră ceva foarte interesant, pentru că, așa cum spuneam, ne-am creat, fără să ne dăm seama, o anumită identitate vis-a-vis de acest animal, în relația cu acest animal. Adică noi suntem cei care nu consumăm porc. Și asta trebuie accentuat. N-am auzit pe niciun adventist ca să se recomande că el nu consumă iepure sau alte asemenea urâciuni considerate. Nu, n-am auzit. De obicei se identifică sau se prezintă când eu nu mănânc porc, da? Nu beau vin. Deci lucruri foarte precise. De aceea spun că porcul aici, în acest context, este personificarea necurăției. De fapt, este regele animalelor necurate. Așa îl percepem noi, ca fiind regele animalelor necurate. Și atunci, e clar că reprezintă interdicția fundamentală. Deci de porc nu te atingi. Mai pot fi anumite derapaje dietetice și în contactele mele cu unii și cu alții au avut loc. Nu mă refer la mine, mă refer la unii cu care am avut de-a face de-a lungul vieții mele. Cineva mai scapă și la un fruct de mare, să zicem uneori, fie din ignoranță, fie din curiozitate. Hai să vedem ce gustare un filet de caracatiță, de exemplu, sau nu știu ce alte chestii genul ăsta. Deci mai sunt astfel de derapaje. Dar nu sunt la fel de grave ca atunci când spui că am mâncat o friptură sau un cotlet de porc. Deși sunt toate în aceeași categorie a animalelor necurate, de ce spun că porcul are o altă rezonanță în mentalul colectiv adventist? Care este, de fapt, problema? Problema este mult mai profundă decât ne putem noi imagina, pentru că are și anumite consecințe, să zicem, aproape morale. Am întâlnit oameni într-un anumit context în care își justificau abstinența de la carne de porc prin niște argumente foarte interesante. Adică nu spuneau direct: eu nu consum porc. Ca să nu ajungă în situația strânjenitoare să spună că eu nu mănânc porc, mai bine spunea: eu nu mănânc carne. Dar mânca celelalte carnuri, fără nicio problemă. Porcul nu-l mânca. Și n-am înțeles de ce era teamă să spună explicit: domnule, nu mănânc porc, uite așa mănânc eu porc, nu vreau să mănânc porc, nu-mi place porcul, și scurt. Asta ar fi o chestie, asta este așa, să învălui, să aburești, să zic așa, subiectul și cumva să ajungi la punctul respectiv. Dar un alt caz interesant în care respectivul a argumentat faptul că nu mănâncă porc pentru că a avut o anumită operație, ceea ce era fals, n-a avut nicio operație, a inventat cu totul operația, tocmai pentru ca să n-ajungă la punctul să spună că nu poate să mănânce porc. Atunci îmi pun întrebarea, nu spun că astea sunt cazuri frecvente, sunt excepții. Dar ce determină pe cineva să folosească minciuna pentru ca să justifice abstinența de la porc? Adică ce e mai grav până la urmă, dacă luăm pe această variantă? Bun, pe mine mă interesează acum ce se întâmplă în mintea noastră. Nu pretind că sunt un fiind psiholog, dar am o anumită modestă experiență de viață în relație cu oamenii și acum vreau să încercăm împreună să vedem ce mecanisme se întâmplă în mintea noastră atunci când asociem acest nefericit animal cu diverse situații, probleme și interdicții. Plecăm din start în călătoria noastră creștin-adventistă cu un tabu, și anume, porcul este tabu. Ca o paranteză, tabul este un cuvânt din limba polineziană, identificat prin 1777 de exploratorul englez James Cook în insula Tonga, când acolo, urmărind anumite ritualuri și anumite chestiuni, a observat că față de anumite obiecte sau anumite situații, oamenii aceia aveau interdicții. Și cuvântul lor pentru acea interdicție era tabu. În limba polineziană, tabu înseamnă sacru. În sfârșit, a fost importat cuvântul în limba engleză, după aceea și așa mai departe, dar a rămas până în ziua de astăzi și în limba română este cuvântul tabu. Cuvânt care înseamnă, de fapt, în esență, o fel de interdicție. Și este vizat aici, poate fi o persoană, poate să fie o situație, poate să fie o idee. De exemplu, când spun noi, asta nu discutăm, este tabu. Adică nu se discută aici. Este cumva secret, este indiscret să discutăm acest lucru. Sunt expresii, de exemplu, pe care nu le folosim. Dau iarăși un exemplu, cuvântul drac. E tabu în limba română pentru cei considerați religioși. Omul de stradă, cum spune noi, vorbește urât și spune să te duci la dracu și nu știu ce mai departe. Acum, nouă ni se pare ofensator această expresie, să recunoaștem. Când citim Biblia de la amvon în general, nu știu acasă, în devoționalul nostru, dar când citim Biblia la amvon, când Corinescu spune acolo drac, noi automat folosim un sinonim care se numește cum? Demon. A intrat draci în ei? Nu, spune a intrat demonii în ei. Și atunci e clar că ceva se întâmplă în mintea noastră. Pentru noi cuvântul acesta este tabu și nu-l folosim. Deși din punct de vedere strict gramatical, lingvistic, cuvântul provine din limba greacă, de la drahos, care înseamnă balaur. Dar balaur folosim, dar nu drac. Și atunci ne-am învățat eventual să căutăm eufemisme și atunci nu mai spunem drac dacă ne teamă cumva, este o formă de superstiție, trebuie să recunoaștem. Cuvântul drac n-are nimic malefic în el, cuvântul, da? Este o înșurire de 4 litere. Dar atunci unii folosesc naiba, care este de fapt un sinonim al cuvântului drac, și așa mai departe. De-aia spun, sunt taburi astea. Plus subiecte de genul, domne, nu discut sexualitatea cu copiii mei, e tabu. La o anumită vârstă nu discut cu ei sexualitatea. Când o să ajungă ei mai mari, o să înțeleagă singur, în sfârșit, e tabu. Din această perspectivă, porcul este considerat tabu. Dar care sunt, de fapt, elementele fundamentale ale acestui concept? Și aici e partea interesantă. Etimologic vorbind, din limba polineziană, este cuvântul sacru. Dar, de fapt, s-au adăugat sensuri de-a lungul timpului, din cauza practicilor acestea considerate tabu, și nu înseamnă doar sacru, înseamnă și necurat, înseamnă și blestemat, înseamnă și interzis. Deci s-a lărgit acest spectru al sensului. Și atunci, distinția de aceasta între sacru și profan, între curat, necurat, devine din ce în ce mai subțire și din ce în ce mai greu de identificat. Deci, întrebarea pe care o punem, de fapt, este următoarea. Folosim un asemenea exemplu. De exemplu, sirienii antici, nu cei de astăzi, considerau porcul că nu trebuie atins din două motive. Și aici e paradoxul tabuului, de care spuneam mai devreme. Fie că este sacru, fie că este necurat. Pentru că este sacru, n-ai voie să atingi, pentru că este necurat, iarăși nu ai voie să atingi. Acest paradox se regăsește și în Vechiul Testament și în Cartea Leviticului. Un lucru considerat sacru nu are voie să fie atins, un lucru considerat necurat sau profan, iarăși nu are voie să fie atins. Și îți pui întrebarea atunci, bun, dar de ce ei vedeau lucrurile așa? Sunt niște chestiuni care nu pot fi explicate. De ce sirienii considerau că porcul fie este sacru, fie că este profan? Oricum n-ai voie să-i atingi. De fapt, elementul comun al sacrului și profanului este interdicția. Nu atingi, nu guști, nu iei, să-l aducem în discuție pe Apostolul Pavel. Acum, un lucru interesant. Interdicția are o anume calitate și anume creează un fel de coeziune în membrii același grup. Și în ce sens? De exemplu, noi suntem cei care, de exemplu, nu mâncăm carne de porc. Acest lucru, în loc să ne depărteze unii față de ceilalți, din contră, ne apropie. Noi consumăm vin, în general, interdicțiile acestea creează un sens de coeziune în rândul unui grup. În general, este grup minoritar. Dar ca să faci parte din acest grup, trebuie să plătești un preț, cumva, în acest ritual, în care nu mănânci cu tare, nu bei cu tare, nu faci cu tare. Și atunci aceste interdicții, de fapt, nu fac decât să te aduci mai aproape de unul de celălalt, pentru că până la urmă avem un scop, să zicem, comun. Și atunci întrebarea care vreau să ridic, pentru că e clar că există un fel de confuzie destul de mare între ce e sfânt cu ce e profan, pentru că n-ai voie să le atingi pe niciuna. Dar atunci cum se stabilește? Cum stabilești că un lucru este sacru și că unul este profan? Sau că unul este curat și altul că este necurat? Cum stabilești lucrul acesta? După ce criterii? Și acum ajungem la punctul acesta. Crezi că există o distinție obiectivă, empirică, să zic așa, adică demonstrabilă, științifică, pentru care un obiect este necurat și altul este curat? Ce credeți? Sau în cazul în care discutăm noi acum, porcul. De ce este porcul necurat? Și de fapt asta este subiectul din această seară. Pe mine nu mă interesează această realitate care este la sine înțeleasă, că noi nu mâncăm porc. Și din start spun foarte bine că nu mâncăm porc. Pe mine altceva mă interesează. De ce nu-l mâncăm? Pentru că, de fapt, motivația a ajuns să fie la fel de importantă ca faptul în sine. Și uneori e posibil ca să fie mai importantă decât faptul în sine. Pentru că una e să dai unui sărac bani dintr-o motivație corectă și alta e dintr-o motivație greșită. Pentru el este la fel de bine, pentru că el primește banul. Dar tu, în relația ta cu Dumnezeu, ești apreciat diferit. Văduva a dat 2 bănuți și spune Iisus că a dat totul, ceilalți au dat foarte mult și pentru Dumnezeu spune că n-a fost nimic. Deci de-aia spun că motivația este extrem de importantă. Nu contează doar că facem anumite lucruri sau nu le facem. Întrebarea care trebuie să ne urmărească tot timpul este aceasta, este ca un fel de autoevaluare constantă a vieții de credință. De ce fac lucrul acesta? De ce nu-l fac? Nu doar că am nevoie de răspunsuri inteligente, dacă le pot găsi, ca să-mi justific acțiunile, dar e nevoie de o înțelegere mai profundă, mai largă a acestei probleme. Revenim. De ce este porcul necurat? Știți că există un singur răspuns la această întrebare? Nu există mai multe răspunsuri. Și aici nu poți să greșești cu acest răspuns. Și cine îl dă acest răspuns, n-are cum să greșească. De ce porcul este necurat? Singurul răspuns este acesta. Pentru că așa a zis Iahve. Așa a zis Dumnezeu. Așa vorbește Domnul. În punctul acesta, eu cred că am putea încheia subiectul, sincer. Dacă așa a zis Domnul, ce s-a găsit Petrov acum să complice și să zăpăcească mințile fraților? Sau noi să discutăm acest lucru? A zis Domnul, clar, ce să mai discutăm? Nu mănânci și gata, nu întrebi de ce nu mănânci. Nu-l mănânci! Dar aici seamănă puțin la islam decât a creștin autentic sau adventismul, care se consideră o denominație foarte inteligentă și foarte rațională. Noi gândim, noi cercetăm, noi facem conexiuni, sisteme de gândire, de teologie, escatologie și așa mai departe. Și atunci unui adventist care trebuie să rămână în acest spirit, răspunsul ăsta n-ar trebui să-l mulțumească. Din păcate, mulți se mulțumesc cu acest răspuns. Uitați-vă, de exemplu, la Iisus. Și Iisus ar putea să fie un exemplu în acest sens. Vin cei doi ucenici cu o propunere foarte oripilantă și anume să dea foc la samariteni, satul acela de samariteni, pentru că nu l-au primit pe Iisus. Ei, bazându-și acțiunea pe un text din Vechiul Testament, pe un precedent, Ilie cu, știți foarte bine, întâmplarea. Iar Iisus putea să zică, dacă așa scrie Scriptura, cine suntem noi să punem la îndoială cuvântul Domnului? În schimb, Iisus are o totul altă replică și spune, nu știți de ce duc sunteți mânați. Ar fi mai mult de discutat pe această temă, dar cert este că Iisus, dacă vreți să luăm așa, omenește vorbind, nu s-a mulțumit cu un răspuns definitiv, așa cum înțelegeau ucenicii, ci a căutat cu totul altă interpretare, să zicem. Nici măcar interpretarea a fost, de fapt, o altă abordare a problemei. A zis că nu, fiul omului n-a venit ca să piardă, ci ca să mântuiască, punct. Așa că eu v-aș propune, dacă sunteți de acord, să căutăm totuși răspuns la întrebarea de ce este porcul necurat, dincolo de declarația aceasta, pentru că așa a zis Domnul. Fără să contestăm declarația aceasta, pentru că este biblică, să încercăm să înțelegem nuanțele. Atunci aș folosi un alt cuvânt. Nu de ce este porcul necurat, de ce a fost declarat porcul necurat. Sunteți de acord cu această nuanță? A fost declarat necurat. Pentru că eu pun o întrebare acum. Dumnezeu a creat porcul necurat? Ce credeți? Că dacă l-a creat necurat, avem o problemă cu creațiunea, care spune că a fost perfectă. Bun, deci nu l-a creat necurat. Întrebarea 2. Ce s-a întâmplat? A devenit necurat între timp? Și dacă da, cum a devenit necurat? Explicați mecanismul. Adică la început el era așa sprințar, curat, frumos, elegant, după care s-a apucat de prostii. Du-te, mocirlă, fă aia. Și când noi spunem necurat, ca să fim sinceri, la ce ne gândim primul lucru când spunem necurat? Pentru că noi trebuie să definim un primul ce înseamnă necurat. Dar nu din instinctul nostru, olfactiv sau vizual. Apropo, știți de ce se tăvălește porcul în mocirlă? Vă spun de ce. Pentru că este inteligent. Dar știți de ce face? Are o piele foarte sensibilă. Și la soare este extrem de sensibil. El își acoperă pielea cu un strat de mocirlă ca să se protejeze. Cum facem noi oamenii când mergem la techeghiol? Ne îmbălsămăm cu un strat de mocirlă pentru tratament terapeutic, bineînțeles, nu pentru ca să ne protejăm de soare. Dar de aceea spun, porcul este mult mai inteligent ca o oaie, care să știe că e cam bleagă, ca o capră care nu e sănătoasă, ați văzut câte clipuri sunt pe internet, cu capre care nu l-o razna. Ca un berbec, dați-mi alte animale, animale curate. Vreau să spun un lucru, din toate animalele curate, nu este unul care să concureze cu porcul la inteligență. Și asta e dovedit științific, nu pentru că am eu ceva cu porcul. Mie nu-mi plac porcii, ca să fiu sincer, am fost și traumatizat în armată, pentru că noi nu facem armată pe timpul lucrurilor, așa că facem mai mult munci agricole. Și acolo, în gheazeul unității militare, ne trimitea să facem curățenie în boxa cu porci. Dar trec de faptul că miros și că mizerie și că trebuia să încarci toată nenorocirea aceea într-un tomberon, după aceea să-l cari, dincolo. Dar când terminam boxa aceea, era aproape la fel, ca și cum am muncit degeaba. Adică ăla își propusese să facă în continuu doar ca să ne facă nouă în ciudă. N-am nicio atracție față de porc. Purcelușii ăia mici de companie, cred că ei sunt drăguți, dar altceva cred că nu mi-ar plăcea să am de face cu porcul. De aceea vreau să discutăm din această perspectivă. În faptul că avem o anumită sensibilitate sau aversiune, ci să-l judecăm în contextul acesta. De aceea spun, ce înseamnă porcul? Că e necurat, că se tevălește, că mănâncă orice găsește. Și am auzit o explicație savantă a cuiva care spunea că de ce nu mâncăm noi porc și iepure? Dincolo de faptul că Biblia spune că sunt necurate, dar n-a explicat ce înseamnă cuvântul necurat, ci a dat această explicație, foarte infantilă din punctul meu de vedere, și anume, noi nu mâncăm porc și nu mâncăm iepure, pentru că aceste animale își mănâncă propriile produse, cum se zice, excrementele. Atunci sunt mizerabile. Bun, zicem, porcul e mizerabil, așa, și exterior, că se tăvălește, că în sfârșit și miroase. Dar iepurașul care e necurat, îl pui în acest categorie cu porcul? Ați văzut ce grijă are de blănița lui, nu? Un exemplu, în curățenie. Și totuși iepurele este considerat la fel de necurat ca porcul. Și nu cumva ne conduce spre altă direcție, și anume că nu are nicio legătură cu partea strict fizică a curățeniei igienice, ci are legătură cu totul altceva. Și atunci ajunge la întrebarea, ce înseamnă de fapt necurăție din punct de vedere biblic? Nu cum ne trece nouă prin cap sau cum credem noi că ar trebui să înseamnă necurăție. Din punct de vedere biblic, ce înseamnă necurat? Știți că este foarte dificil să explice acest concept necurat? Există cuvântul în limba ebraică legat de necurăție, sunt alte limbi, există asemenea idei. Vreau să spun că conceptul curat-necurat nu s-a născut în iudaism, este pre-iudaic. La babilonieni, la egipteni, exista conceptul de curat-necurat. Și atunci, ce vrea să spună? E un concept, da? E o distinție, e un binom. Curat-necurat, da? Bazat pe niște categorii. Și anticii gândeau în aceste categorii. Dar e clar că, din perspectiva lor, acest concept are de-a face mai degrabă cu o viziune mitologică asupra vieții decât una rațională. Adică, de ce un animal, dacă îl atingi, după aceea tu devine curat? Cu ce? Care este explicația? Se întâmplă ceva? Se transmite ceva? Afară care râie, să zicem, și transmite râia. Dar altfel, dacă e sănătos animalul și tu îl atingi, de ce te-ar necurăți pe tine în acest contact? Pentru că e clar că în viziunea lor primitivă, dar nu în sensul așa, că spun primitiv, nu în sensul peorativ, că erau sălbatici, nu, în sensul de la origini, da? În această viziune primitivă, mitologică, e clar că pentru ei avea cu tot o semnificație conceptul de curat și conceptul de necurat, decât pentru noi poate astăzi în ziua noastră. Nu cred că pot exista criterii obiective, empirice, prin care poți declara că un loc, un obiect sau o creatură este curată sau este necurată. Pentru că revenim iarăși la întrebarea noastră de bază, de ce este considerat porcul necurat, dincolo de declarația lui Dumnezeu. Există un criteriu obiectiv. Uite, domnule, de ce porcul și nu, să zicem, măgarul sau altceva? S-au făcut studii de ce porcul avea o anumită conotație în Orientul Mijlociu, în Antichitate. Sunt multe studii în acest sens. Puteți să le căutați pe internet. Cum a fost relația porcului cu oamenii de-a lungul timpului? Iarăși, este un subiect foarte interesant. Dar e clar că porcul În general, n-a fost văzut foarte bine. Știți că egiptenii interpretau porcul prin intermediul unui zeu, zeul Set, zeul care de obicei avea conotații negative. Și porcul era un simbol al acestui zeu. Nobilii nu mâncau porc, doar oamenii de rând mâncau porc. Dar nobilii, clasa nobilă, elitele, nu mâncau porc. Și acest lucru s-a transmis într-un fel sau altul și la alte generații și așa mai departe. Există o interpretare a unor oameni de știință care spun că, de fapt, Moise de acolo a venit cu această concepție din Egipt deja, pentru că el, făcând parte din elită, el nu mânca porc, clar. Și a păstrat acest tabu pentru că era normal, era, e o explicație a unor oameni de știință. Nu intru în această explicație. Dar hai să vedem, de fapt, ce se întâmplă. Care sunt posibilele explicații vis-a-vis de această problemă a curăției și necurăției? Unii spun așa, domnule, este un tabu, este arbitrar, da? Deci nu trebuie să caute explicație la el. Așa a zis domnul, este pur și simplu un exercițiu pentru disciplină și pentru unitate. Așa a zis domnul, așa facem. Nu comentăm, nu discutăm, nu interpretăm. Mergem mai departe, nu mâncăm porc sub nicio formă. Și în mare măsură evreii sunt pe această direcție și musulmani, adică nu discută. De ce? Domne, așa zice Dumnezeu, așa zice Allah, mergem mai departe. Alții zic, domne, e un fel de alegorie pentru bine și rău, curat, necurat. Anticii gândeau în alegorii, în metafore, în imagini. Și ca să înveți pe acești oameni despre bine și rău, curat, necurat, creezi niște categorii de acest gen. Uite, aceste animale sunt curate, pot fi consumate, dar în anumite condiții, nu oricum. Deci animalele curate nu erau consumate oricum. Iar celelalte, astea necurate, nu te atingi de ele. O altă explicație de ce este această distinție. Iar alta este că pur și simplu este un mecanism de formare a identității poporului respectiv. Adică noi ne definim în contrast cu ceilalți. Noi nu mâncăm porc, ei mănâncă porc. Noi nu bem vin, să zicem, ei beau vin. Noi avem ziua asta de închinare, ei aveau altă ziua de închinare. Și atunci, ca să ajute poporul să-și creeze o identitate separată, exclusivă față de cei din jurul lor, atunci aveau nevoie de asemenea distincții, curat-necurat. Astea sunt niște posibile interpretări. Însă, haideți să mergem puțin mai departe, nu vreau să stăruiesc prea mult asupra acestor chestii tehnice, să întrebăm un lucru foarte concret. De ce nu consumăm noi porcul? Și hai să ajungem la motivație. De ce nu consumăm porcul? Și singura imagine care ne vine în minte automat este Levitic 11. Levitic 11... Lista cu animalele curate și necurate, am putea spune, nu sunt sigur, nu vreau să greșesc, dar e posibil să fie printre primele taxonomii din istoria Orientului Mijlociu, adică unde se spune, uite, animalele astea așa, 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 au asemenea caracteristici, se târăsc sau au copită, rumegă, chestii foarte interesante pentru acel timp. Dar, mă rog, ăsta e un alt subiect. Ideea este, de ce nu consumăm noi porcul? Ce motiv avem noi să nu consumăm porcul în lumina lui Levitic 11? Cum am ajuns la concluzia că porcul nu trebuie consumat? De ce avem această interdicție? De ce să nu mâncăm porc? Știți care este prima explicație? Prima care e cunoscută este cea că e necurat. Că nimeni nu poate să explice ce este necurat decât asociindu-l cu ceva care ține de mizerie. E un animal mizerabil, mănâncă lături și alte nenorociri. Cum să introduci în tine asemenea lucruri? Nu se poate. Mi-aduc eu acum aminte de o poezie extraordinară a lui Iacob Coman despre porc, de răzbunarea porcului. Porcul săracul care este sacrificat și așa mai departe, măcar să răzbună prin aceste, să zic așa, gânduri și idei, spunând că niciun fel de problemă, o să mă tolonesc parterele lui, acele care mă mănâncă, acolo mă voi depozita, acolo mă repoziționez acum, malefic, pe artera lui și o să vadă el mai târziu cum o să fie. Foarte poezie, foarte, foarte bună, foarte interesantă, sper să o mai găsim bună pe internet. Dar noi nu mâncăm porcul pentru că argumentul nostru favorit este necurat. Repet, noi nu putem defini cuvântul necurat, decât eventual printr-o extensie a lipsei de igienă sau așa mai departe, sau pentru că așa zice Dumnezeu că e necurat și scurt. Dar v-ați gândit vreodată ce legătură are copita despicată și cu rumegatul cu curăția sau necurăția? De ce o copită nedespicată sau despicată ar favoriza un animal sau altul în această taxonomie, această clasificare? De ce? Ăla altul rumegă, dar nu are copită și atunci nu e bun. Nu că aș mânca iepure, Doamne ferește, mi se pare mai grav decât porcul. Dar mă rog, asta e altă discuție. Gândiți-vă puțin, că de-aia este un exercițiu de gândire. Dar de ce criteriile astea? Și nicăieri în Biblie nu explică Dumnezeu de ce criteriile astea. Au încercat unii și alții, nu aici, că aici chiar că nu, aici rămâi năuc, nu știu de ce. Ce treabă are copita și cu rumegatul? Pentru că rumegatul, da? Când spune rumegat, se referă la acea acțiune a stomacului acestor animale curate, regurgitare, și după aceea, deși și asta, când te gândești la regurgitare și după aceea ca guma de mestecat într-una, să te ia toate alea. Dar mă rog, asta este criteriu. Și e un lucru interesant aici. Observați cum sunt puse animalele curate și necurate în ce context. Levitic 11, în versetul 4. Dar să nu mâncați din cele ce rumegă numai sau care au numai unghia despicată, astfel să nu mâncați cămila care rumegă, dar nu are unghia despicată, s-o povesc ca necurată și urmează după aceea iepurile, porcul și mai departe. De asta cu rumegatul. Țineți minte, rumegatul. În același capitol, versetul 44, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, să vă fiți sfințiți, să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Să nu vă faceți necurați prin aceste trătoare care, așa mai departe. 45, eu sunt Domnul care v-am scos din țara Egiptului. Și ce cuvânt folosește aici autorul Leviticului? Cuvânt care nu se folosește în altă parte, asociat cu actul de eliberare a poporului din Israel. Dumnezeu spune, eu v-am regurgitat din țara Egiptului. Același cuvânt care spune cu rumegatul în versetul 4, animalele care rumegă, Dumnezeu folosește despre sine, v-am regurgitat din țara Egiptului. E foarte interesant acest, deci e clar că aici este mai mult decât doar așa o listă de animale curate-necurate. No? Dumnezeu are un mesaj foarte interesant de transmis prin aceste cuvinte speciale pe care le folosește. Hai să vedem acum o întrebare. Ce credeți? Este porcul superior sau inferior pentru faptul că e interzis? Deci el e interzis, da? Nu te atingi de el, nu-l mănânci. Asta îl face superior sau inferior? Ce credeți? Ai voie să mănânci vită dacă ești hindus, indian? Nu. De ce? Vaca este sacră. Deci vaca e sacră, deci nu mănânci vaca pentru că este sacră. Dar vaca este superioară sau inferioară în acest context? E superioară pentru că este simbolul unei zeițe. Așa este percepția. Porcul totdeauna a fost, în toate culturile aproape, considerat inferior. Săracii mâncau porc, bogații nu mâncau porc. Știți acea ilustrație foarte infantilă din cărțile noastre de copii? Daniel și cei trei colegi ai săi la curtea lui Nebucadnețar, la primul din nou oficial. Și ilustrativ fiind pentru copii, ce vezi acolo? Pe toată masa aceea, în mijlocul mesei, tronează un purcel cu un măr înfipt în rât. Dincolo că nimeni nu știe ce preferințe culinare aveau babilonienii și aceste forme de-astea artistice, pui mărul acolo sau alte, îl umpli cu fel de fel de lucruri, dar se știe că elitele nu mâncau porc. Elitele nu mâncau porc, mâncau alte animale, care de fapt erau în mare măsură animalele curate pe care le aveau și evreii. Daniel nu a fost oripilat de porcul acela cu mărul în rât. Și a zis, așa ceva ca Petru în viziune, n-am mâncat în viața mea și nu voi mânca niciodată. Nu! Daniel știa foarte bine că tot ce era pe masa aceea putea să fie doar migdale, năut, spanac și ridiche. El știa că toate acele alimente de pe masă au fost dedicate zeilor. Și în clipa în care el mânca din animale, automat el intra într-un fel de legământ cu zeul respectiv. Asta știa foarte bine Nebucadnețar, era foarte inteligent. Și nu le-a spus nimic, uite să vă închinați zeului cu tare. Nu, haideți la masă. În antichitate, masa fiind un spațiu semisacru. Și de aceea Daniel a zis așa ceva, nu se poate. Bun, dar ideea este în felul următor. Porcul a fost perceput de-a lungul timpului în toate culturile inferior, asociat cu un anumit zei în Egipt, după aceea au venit alți zei la putere și au detronat, porcul după aceea a scăzut în consum și în alte lucruri, sunt fel de fel de factori ecologici, agriculturali, economici, pentru care porcul a avut sau nu a avut un anumit impact în respectiva societate, nu asta e important, ci pe noi altceva ne interesează, nu cumva din cauza că este lipsit de semnificație spirituală, el nu poate fi consumat, ar spune cineva? Uite, de exemplu, vaca. Nu? Vaca roșie. Este ritual în Vechiul Testament. Berbecul, mielul, capra, cine mai vreți? Turturelele, nu cumva porumbelul. Astea sunt simboluri ale lui Iisus Hristos, nu? Am putea spune. Pentru că porcul nu are nicio semnificație spirituală, de aceea cineva spune, nu poate fi consumat. Poți să mănânci capră, dacă te împaci cu mirosul, poți să mănânci miel, poți să mănânci și oaie, poți să mănânci aia, poți să mănânci aia. Și totuși ne mâncăm pui, dar puiul nu este consemnat în Biblie. Nu zic că nu e, dar ideea este după ce criteriu mâncăm puiul. Și atunci apare al doilea element, a doua motivație. Primul este necurat, asta este, așa scrie, nu comentăm. A doua motivație, care de fapt a fost scoasă pe piața religioasă, este: nu e sănătos porcul. Noi nu mâncăm porc pentru că nu e sănătos. Vita e mai sănătoasă. Are o anumită dietă, nu mănâncă orice trece prin cap, da? Mănâncă doar grăunțe și doar aia și toate, și știm foarte bine ce mănâncă. Celelalte animale curate la fel știm ce mănâncă, dar porcul nu avem garanție. Atunci, pentru că nu e sănătos, de aceea nu-l consumăm. Vă provoc, în schimb, să mă oferiți un singur text în Vechiul Testament unde se oferă această justificare. N-ai voie să mănânci porc sau animale curate pentru că nu sunt sănătoase. Exact ca pariul acela care făceau mai de mult evangheliștii: ofer $1,000 celui care aduce un singur text în care arată că duminica este ziua de odihnă. Și frații aveau text, nici măcar nu și-o pregăteau, ce cum, pentru că știau că nu există un asemenea text. Dar, mă rog, suna frumos așa, suna foarte dramatic. Dar nimeni n-a venit cu un asemenea text și nu poate să vină, corect, ăsta e adevărul. Se poate justifica altfel duminica, dar nu un asemenea text. E, așa fac eu, lansez această provocare tuturor, prezenți sau cei care sunt pe Facebook sau în altă parte, să-mi aducă cineva un singur text din Vechiul Testament sau din Noul Testament unde se justifică interdicția de a consuma animale necurate pentru că nu sunt sănătoase. Că trag eu concluzia aceasta vis-a-vis de porc, e o concluzie corectă. Da, nu e sănătos. Comparativ cu alte animale, nu e sănătos, fără discuție. Dar nu asta a fost argumentul biblic. Argumentul biblic, interdicția biblică, nu are legătură cu sănătatea. Decât dacă mergem printr-o extensie foarte lungă a gândului, spunem, da, Dumnezeu avea în vedere sănătatea, dar nu le-a spus lor de sănătate, le-a spus lor altceva, că, adică dacă Dumnezeu la un moment dat menționează bolile egiptenilor, înseamnă că ei aveau conținută de boală, nu și de sănătate, nu era ceva nou pentru ei. Era greu lui Dumnezeu să spună, nu mâncați porc pentru că nu e sănătos. Oricum evreii nu creșteau porci. Zice, ce nu creșteau porci? Pentru că ei nu erau agricultori, ei nu aveau gospodării, erau nomazi, erau păstori. Și atunci porcul nu poate să țină ritmul cu celelalte animale când merg în călătorie. Cu oile, caprele, vacile, toate au anumit de ani. Porcul nu ține săracul, e terminat. Vă dați seama cum arată el, dacă ar face asemenea curse, ar ajunge scopitoare. N-am mai faci nimic cu el, îl donezi în altă parte. Dar e clar că ei nu aveau de face cu porcii, evreii. N-aveau de face cu porcii. Dar în ce context le spune Dumnezeu să nu vă aduceți de porc? Înainte ca să intre în Canaan, unde aveau să intre în contact cu unii și alții care consumau porci. Spune, măi, când ajungeți în contact cu asemenea animale, n-aveți treabă cu ele. Feriți-vă de ele, sunt necurate. Și numai că e necurat animalul, dar dacă te atingi de el, tu devii necurat. Deci asta este al doilea motiv pentru care noi considerăm că porcul nu trebuie mâncat, sănătatea. Eu zic că e un motiv valid, dar eu zic că e mai mult de atât. Și că, de fapt, Leviticul are un mesaj mult mai profund decât faptul că e necurat, pentru că noi, repet, noi nu înțelegem această categorie curat-necurat, iar eu cred că pentru vremea aceea această distinție este o distinție incredibil de interesantă și foarte puternică. Dar noi nu avem acele repere ca să înțelegem distinția asta în termenii noștri moderni. Și atunci mergem mai departe, nu e sănătos, da, asta am înțeles, unii vor veni cu alte studii și vor spune că chiar dacă e cu trichineroza și cu alte chestii, până la urmă și alte animale considerate curate au și ele alte probleme, vaca de bună, nu? Puiul amețit sau alte asemenea afecțiuni, deci până la urmă mănânci, întotdeauna medicii recomandă să nu mănânci pielța de la pui sau de la curcan. De ce? Este foarte grasă și dăunătoare. Deci dacă vrei să mănânci doar restul care se poate mânca, dar nu pielița. Deci e clar că și animalele astea curate au și ele problemele lor. Dar mergem mai departe de sănătos, de sănătos. Știți că Ellen White s-a luptat cu carnea până în 1894, deși a avut televiziunea cu carnea și cu sănătatea până în 1863, a avut ocazii în care s-a lăsat o perioadă, după aceea a recidivat, în sfârșit, sunt multe asemenea documente, nu intrăm în amănunt, cert este că s-a luptat până în 1894. Știți când s-a lăsat Ellen White de carne? Definitiv. La o conferință în Australia pe teme de temperanță, în public era o creștină admiratoare a Ellen White. Ea era catolică. Și atunci a pus o întrebare, dacă Ellen mai mănâncă carne? Sau mai mănâncă carne? Și ea recunoaște, da, mai mănânc carne. În clipa aceea, și ce a făcut femeia aceea? S-a dus în fața Ellen White, s-a plecat în genunchi și a spus, cum poți să mănânci carne și să te gândești că aceste animale sunt sacrificate pentru pofta ta? Și în clipa aceea noi s-a făcut asemenea rușine, a primit o asemenea lecție de viață, încât s-a întors acasă și a spus, din clipa aceasta, nu mai mănânc carne în viața mea. Știți de ce? Pentru că a primit o motivație mult mai înaltă și mult mai profundă. Când spun că nu mănânc pentru că nu e sănătos, mă gândesc la mine, nu? Nu-mi face mie bine. Și e corect într-un fel, pentru că trebuie să am grijă de trupul meu. Dacă spun că fasolea nu-mi face bine mie, e foarte bine, e corect. Sau ciorba de potroace, sau orice alt aliment, plăcinta sau nu știu ce, amorfe, să zic așa, care n-au viață, să zicem. Și atunci o mănânc, dar nu plâng după rulada de... Nu plâng după aia că am mâncat-o. Adică trebuie să fie puțin dus cu... și să ai multe țigle lipse pe casă ca să plângi că ai mâncat un chec. Nu, e clar că, vai de mine, grâul acela săracu a fost acum mutilat prin masticația mea. Nu, e clar că nu se poate. Dar, aici vine partea interesantă. În clipa când ai friptura aceea în fața ochilor tăi și raționalizezi că, de fapt, tu mănânci un animal care a fost sacrificat pentru tine, atunci se întâmplă ceva, sau se poate întâmpla ceva. Aia s-a întâmplat în mintea Ellen White. O catolică avea o motivație mai profundă în a nu mânca carne decât profeta bisericii. Foarte interesant. Și a primit lecția și a zis, de acum încolo, nu mai mănânc carne niciodată. Nu cumva Leviticul se referă la chestiuni mai profunde decât necurat, necurat, sănătos, nesănătos? Și de fapt este un mesaj pentru protejarea vieții. Pentru că dacă Dumnezeu declară, ăsta e necurat, nu te atingi de el, în această formă îl protejează de pofta ta, de atacul tău, de violența ta, de orice altceva. Știu că s-ar putea discuta unde de ce l-a protejat și celelalte animale, nu? Adică n-a zis nimic de curcan sau de oaie sau de așa mai departe. E adevărat. Știu că nu e atât de clară distincția aceasta. Dar Leviticul, când oferă niște legi foarte precise în legătură cu ce mănânci, ce nu mănânci, în relație cu animalele, de fapt transmite un mesaj foarte profund și anume că trebuie să avem grijă de mediul nostru, de animalele acestea. Te gândești la viața lor, la binele lor. S-a dovedit că cei care cresc porci și mai ales porcii care cresc în zonele astea mai puțin mai răcoroase, cu multă umiditate, unde ei se simt bine și în largul lor, sunt nevoiți să sacrifice foarte mult pentru că ei se mulțesc. Na? O scroafă, vă dați seama, face 12 pui că a terminat. O oaie săracă leagă 1, 2, cât poate și acolo și nu există pericolul de suprapopulație în șeptel. Dar cu porcii ai încurcat-o. Trebuie să-i ții sub control. Și cu cât e mai aridă zona, cu cât este mai călduroasă, cu atât este mai dificil mediu pentru porc. Și acesta este un studiu făcut de cineva foarte interesant în acest capitol. Bun, îi crești, după aceea trebuie să sacrifici foarte mult ca să poți să ții în control. Unul ți-a spus și ceva, lasă-i așa, nu te atingi de ei. Lasă-i în dinamica lor naturală. Dacă te-a pus să introduci într-un ciclu al producției, nu faci decât să le faci mai mult rău decât bine. Așa că, cred că aspectul central al Leviticului ar fi acesta. Atitudinea față de animale. Sub forma interdicției, sub forma distincției, sub forma curat, necurat, Dumnezeu, de fapt, ține la creațiunea sa și încearcă să imprime în mintea și în inima poporului său un anumit respect, respectul pentru viață. Așa că, știți cât fapt care este ideea și cu asta și închei? Leviticul are o idee fundamentală, și anume sacralitatea vieții. Viața nu este profană, viața nu este necurată, viața este sacră. Că este viața ta, că e viața lui sau viața porcului sau a puiului sau altceva, viața aceea este sacră. Și atunci Dumnezeu spune, creez niște mecanisme pentru protecția, așa cum se putea la vremea aceea, vieții. Dar acum vă pun o întrebare. Care trebuie să fie motivația noastră pentru care se zice nu mâncăm porc sau nu mâncăm carne sau altceva? Dacă rămânem la Levitic, capitolul 11, cred că putem fi acuzați că am rămas copii la minte după ideea apostolului Pavel. Că noi trebuie să depășim, de fapt, aceste structuri arhaice, pentru vremea aceea foarte bune. Dar astăzi, categoria curat-necurat nu are niciun fel de sens. Eu nu pot să justific astăzi cuiva că nu mănânc porc pentru că nu este curat. Eu trebuie să vin cu altă motivație. Și atunci, dacă merg până la capăt, spun, domnule, eu nu mănânc carne pentru că protejez viața animalelor și a mea, atunci merg mai departe, nu o milă, a doua milă, a treia milă, pentru că Leviticul spune doar de carne. Și mulți se duc totul la carne. A, nu mănânc porc și gata. Nu mănâncă porc, în schimb mănâncă zahărul ca un porc. Iertați-mă, Și care e mai dăunător, zahărul sau porcul? Și oamenii de știință nu au dubii la acest capitol, când îi pui întrebarea aceasta. Sau alte asemenea lucruri. Atunci ce spune Dumnezeu? Stai puțin. Mergi pe această variantă mult mai radicală. Analizează corpul, pentru că fiecare are corp diferit și nevoi diferite. Principiile sunt aceleași. Și ia să vezi tu că, de fapt, nu numai porcul, nu numai carnea, dar și alte substanțe, dincolo de alcool, paradisul chimicalelor în băuturile carbogazoase, faptul că nu mâncăm porc, dar în schimb bem alte chestii, asta ce face? Cu cine ajută în lumina acestor idei? Ar trebui să declarăm necurat, dacă mergem pe acest principiu, și alte produse care nu intră în Levitic. Deci eu spun că cu cât treci mai mult și înțelegi mai bine lucrurile acestea profunde, îți dai seama că de fapt Dumnezeu te cheamă la un plan mai înalt și care este mai radical. De aceea îți creezi singur criteriile acelea și când ți le creezi după cum înțelegi bine relația ta cu mediul, cu tine, cu cei din jur și cu animalele, singur să luăm concluzia că ăsta nu e bun, ăsta nu e bun, ăsta nu e bun, nu ți impune nimeni, ți-o impui singur pentru că ai această inteligență și deja ai o altă atitudine. Închei cu această concluzie. Conceptul este aceasta, sacralitatea vieții. Și probabil că Dumnezeu a vrut să transmită că anumite animale n-ar trebui consumate, nu pentru că sunt mizerabile, nu doar pentru că nu ar fi sănătoase, ceea ce este adevărat, ci pentru că trebuie să protejăm viața și a lor, nu numai viața noastră. Și când citești Leviticul din această perspectivă, când te interpretezi în această lumină, cu siguranță că avea cu totul altă atitudine. Așa că la întrebarea de ce nu mâncăm porcul, răspunsul ar putea fi mult mai simplu și mult mai, zic eu, inteligent, pentru că, de fapt, ai o motivație mult mai înaltă. Aici s-a încheiat prezentarea această seară. Mulțumim pentru participare și vă așteptăm data viitoare.